7. Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. O nouă ordonanță adoptată astăzi la Chișinău îl pune sub acuzare pe fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. Amânare în dosarul lui Ilan Șor la Curtea de Apel și rubricile noastre, Dreptul tău și Carte la pachet. Începem cu știrile, cu Mircea Țicudean.
Bună seara! 78 de noi cazuri de infectare cu coronavirusul de tip nou s-au înregistrat în ultimele 24 de ore în Republica Moldova, cele mai multe la Chișinău și în regiunea transnistreană. Numărul deceselor provocate de COVID-19 în Republica Moldova în ultimele 24 de ore a fost de 6, astfel că bilanțul total a ajuns la 217. Printre noile decese se numără și al unui medic. Opoziția politică de la Chișinău spune că va iniția suspendarea președintelui Igor Dodon din cauza unui video în care el pare să primească bani cu sacoșa de la Vlad Plahotniuc pentru Partidul Socialiștilor, în vreme ce Procuratura Generală spune că nu se poate autosesiza în acest caz pentru că nu știe dacă înregistrarea video este autentică. Înregistrarea a fost pusă în circulație de deputatul platformei DA, Iurie Reniță, care spune că este posibil ca în sacoșa din imagini să fi fost 600.000 sau 800.000 de euro. Igor Dodon a respins astăzi acuzația, spunând că imaginile ar fi trucate, iar publicarea lor este o răzbunare a oligarhiei care se simte amenințată de eforturile lui anticorupție. Partidul Platforma DA a anunțat că va căuta sprijin parlamentar pentru declanșarea procedurii de suspendare a președintelui. Procuratura Generală l-a îndemnat pe deputatul Reniță să facă un denunț oficial, spunând că în caz contrar el nu face decât un exercițiu de relații cu publicul. Compania concesionară a Aeroportului Internațional Chișinău spune că guvernarea Republicii Moldova încearcă să o falimenteze forțat ca să o distrugă, dar până la urmă tot statul moldovean va avea de pierdut. Într-un comunicat de presă preluat de Agora.md, Avia Invest spune că liderii Moldovei și în special președintele Igor Dodon fac presiuni enorme asupra companiei, invocând pretinse încălcări cuprinse în contractul de concesionare a aeroportului. Avia Invest spune că va da statul moldovean în judecată, recurgând și la arbitraj internațional la nevoie. Iar dacă va avea câștig de cauză, statul moldovean va trebui să scoată din buzunar aproape 1 miliard de euro, riscând astfel să intre în incapacitate de plată. Declarația vine la câteva ore după ce premierul Ion Chicu spunea că guvernul va începe procedura de insolvabilitate în privința companiei Avia Invest, ceea ce înseamnă rezilierea contractului de concesionare a aeroportului.
Au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, ar fi unul dintre principalii beneficiari ai fraudei bancare din 2014, declară procurorul general Alexandru Stoianoglu. Astăzi a fost adoptată o nouă ordonanță de punere sub învinuire a lui Plahotniuc, fiind cercetat pe 3 capete de acuzare: de crearea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Imediat ce actul de învinuire va fi gata, va fi tradus și expediat în Statele Unite pentru extrădarea lui Plahotniuc și aducerea sa în fața justiției, a mai spus procurorul general. În cazul cetățeanului Veaceslav Platon, în trecut deputat condamnat la închisoare pentru implicare în același dosar, sentința ar urma să fie revizuită, deoarece dosarul ar fi fost falsificat, potrivit procurorului general. Mai multe detalii are Valentina Basiul.
Procurorul general Alexandru Stoianoglu și-a bazat declarațiile în mare parte pe rapoartele companiei americane Kroll, despre care demnitari de notorietate au declarat de-a lungul timpului că ar fi beletristică, că ar sugera filiera greșită sau că numele conținute în ele ar fi în proporție de 90% persoane oneste. Începând cu 2015, apărătorii de stat au vorbit despre 3 grupuri de beneficiari ai fraudei bancare de peste 14 miliarde de lei. În frunte cu ex-premierul Vlad Filat, fostul deputat Veaceslav Platon și fostul manager al Băncii de Economii, Ilan Șor. Lor li se adaugă și gruparea condusă de Vladimir Plahotniuc, care ar fi, citez, unul dintre principalii beneficiari, potrivit lui Alexandru Stoianoglu, pe care oamenii legii în vara anului trecut nici de cum nu se încumetau să-l investigheze.
O lungă perioadă de timp nu au fost publicate cele două rapoarte Kroll, iar noi am constatat că acest lucru nu a fost întâmplător. În raportul Kroll se face trimitere la încă un grup de influență, grupul Plahotniuc, despre care oficial nicăieri nu se menționa. Totuși, analizând materialele dosarelor, s-a conturat implicarea activă a grupului Plahotniuc în fraudă bancară, dovezi care de fapt existau chiar de la bun început. Dispunem de probe incontestabile, de comun cu alte autorități. Vom întreprinde măsuri în vederea urmăririi penală atât a averii personale a lui Plahotniuc, cât și a companiile afiliate lui.
Procurorul general a afirmat că anunțul nu are legătură cu luptele politice interne. A fost nevoie de timp ca să studieze materialele după care a venit carantina, a spus Stoianoglu. Potrivit procurorului, Plahotniuc, prin intermediul lui Șor, ar fi scos bani din fosta banca statului, Banca de Economii, fiind acoperite ulterior din rezervele Băncii Naționale, pentru a face diferite tranzacții, precum și pentru diverse cheltuieli personale, inclusiv și-ar fi procurat un avion privat. Plahotniuc ar fi capul grupării criminale. Șor a avut rol doar de executant, a sugerat procurorul general. Imediat ce va fi gata învenuirea, va fi tradusă în engleză și expediată în Statele Unite, a afirmat Stoianoglu, fără a oferi prea multe detalii despre câte zile ori săptămâni ar fi necesare pentru aceste proceduri. Despre posibile demersuri de extradare a lui Plahotniuc aflat în căutare internaționale se vorbește încă de la începutul anului, context în care s-a anunțat că fostul lider democrat fusese în Statele Unite și primise interdicție de intrare pe numele său și al membrilor familiei, fiind acuzat de acte de corupție. În luna martie, Plahotniuc se mai afla în Statele Unite în proceduri administrative de deportare. Atât pe numele fostului lider PD, cât și al fostului manager al Băncii de Economii vor fi înaintate noi învinuiri, a mai declarat procurorul general. În cazul ex-deputatului AMN Veceslav Platon, condamnat la închisoare în același dosar generic numit furtul miliardului, procuratura va iniția revizuirea sentinței, deoarece consideră că dosarul a fost falsificat și s-ar baza numai pe denunțul lui Șor. De ce a trebuit să treacă vreo 9 luni de la reluarea anchetei după 4 ani de trăgănare ca să se ajungă la aceeași concluzie? Se întreabă deputatul Platformei Demnitate și Adevăr Alexandru Slusar, care a condus o comisie de anchetă dedicată aceluiași subiect.
Tare mult sper că este doar o coincidență. Nu am probe, dar văzând ce s-a întâmplat azi, 3 acțiuni concomitente, cam am eu bănuieli rezonabile că posibil aici și un subtext politic. Sper foarte mult că nu este așa. În rest, eu sunt unul din cei mai mari doritori care vrea pe Plahotniuc acasă cât mai repede și să fie un proces echitabil și eu să povestească tot despre complicii lui, inclusiv despre Igor Dodon, lucru care noi cu prisosință am văzut azi într-un video, dar nu cred că Igor Dodon dorește acest lucru. Mult, prea mult timp așteaptă cetățenii Republicii Moldova, plătind anual aproximativ câte 1 miliard de lei. Prea mult îi așteaptă dreptatea.
Din punctul de vedere al vicepreședintelui legislativului Alexandru Slusar, procurorii care au gestionat cazul fraudei bancare și l-ar fi tergiversat intenționat trebuie trași la răspundere penală. Dacă din capul locului se porna pe pista corectă, puteau fi recuperați mult mai mulți bani. În plus, Slusar insistă că datoria procurorilor e de a apăra interesul public, nu doar în cazul fraudei bancare, dar într-un șir mai lung de anchete demarate anul trecut după schimbarea puterii democrate. Dosare pe privatizări și concesionări controversate, precum aeroportul Air Moldova, Tutun CTC, gările Arena Chișinău și așa mai departe. Deci aceste dosare au fost date uitării. Să nu fie o influență politică la mijloc, pentru a le trece cu vederea și a activa anchete care convin unor potențiali candidați la prezidențiale, se întreabă retoric Slusar. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Liderul Partidului Politic Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, a fost invitatul Valentinei Ursu în această dimineață pentru un interviu live pe pagina noastră de Facebook. Una din întrebări s-a referit la situația lui Vlad Plahotniuc și demersurile autorităților de la Chișinău.
Despre faptul că Plahotniuc este beneficiarul final al furtului miliardului, eu am vorbit încă în 2015-2016 și ceream și atunci și am cerut în permanență anchetă împotriva acestuia și a anturajului său. Așa că nimic surprinzător. Însă,
justiția nu și-a făcut treaba în acești ani?
Nu și-a făcut treaba nici justiția, nici procuratura, nici clasa politică. În mare parte, politicieni care se schimbă unul cu altul, vin din eșaloanele 2 și ocupă eșaloanul 1. Iată de ce mă bucur foarte mult că urmare a raportului pe care l-a făcut Alexandru Slusar în Parlamentul Republicii Moldova, o comisie pe care am inițiat-o, a fost inițiată în Parlamentul Republicii Moldova la inițiativa mea și a Platformei Demnitate și Adevăr, a dat roade. Acel raport a fost ca un rechizitoriu pentru Plahotniuc și gruparea sa, dar și pentru alte grupări, care iată astăzi apar în declarațiile Procurorului General.
Din acel miliard dispărut, doar 100 de milioane, asta se spune.
Eu am reținut că cel puțin 100 de milioane, da. Deci, iar ancheta poate ajunge și mai departe. Înțelegem foarte bine că au avut și alți complici în întreaga clasă politică din Republica Moldova și atunci demersurile noastre vor fi îndreptate către elucidarea tuturor circumstanțelor și a tuturor vinovaților, ca mai apoi să fie trași la răspundere.
Și acum ar fi suficiente dovezi ca să îi se ceară și să fie trimis acasă de către SUA, domnul Plahotniuc?
Nu am acces la dosar ca să spun dacă în acest moment dosarul este complet sau nu. Cert este că astăzi va fi înaintată învinuirea lui Plahotniuc, iar demersurile mele către Statele Unite ale Americii vor continua și de acum încolo. Așa cum am cerut de-a lungul timpului extradarea lui Plahotniuc acasă, cunoașteți că în august 2019 am fost în Statele Unite și am solicitat instituțiilor de acolo urgentarea identificării și trimiterii acestuia acasă. Astăzi voi avea
răspunsul era că nu au fost suficiente dovezi astăzi, sau că procedura nu întrunea toate condițiile ca el să fie extradat până acum.
Voi avea o întâlnire și cu ambasadorul Hogan, căruia îi voi transmite aceleași mesaje și vom avea aceleași abordări ca de până acum. Mai ales că astăzi, deja în mod oficial, vorbește procuratura despre punerea sub învinuire a lui Plahotniuc pentru furtul miliardului. Demersurile noastre nu încetează și să știți că nu vor înceta nici cu privire la Dodon, nici cu privire la Șor, nici cu privire la toți cei care și-au bătut joc de această țară.
A fost opinia liderului PPDA, Andrei Năstase, într-un interviu cu Valentina Ursu. Interviu pe care îl puteți viziona pe pagina noastră de Facebook, unde a fost în transmisiune live în această dimineață. O nouă ședință de judecată în dosarul Ilan Șor, ce urma să aibă loc astăzi la Curtea de Apel Cahul, a fost din nou amânată. Avocații lui Șor, proaspăt angajați, au cerut o amânare de 30 de zile pentru a lua cunoștință de materialele dosarului. Magistrații au decis însă că procesul nu mai poate fi tergiversat și au stabilit că următoarea ședință va avea loc vineri 22 mai. Între timp, procurorul general a anunțat că Ilan Șor, unul dintre subiecții activi în frauda bancară, riscă o nouă învinuire. Relatează Ala Ceapai.
Fostul manager la Banca de Economii, Ilan Șor, a fost condamnat încă în 2017 în prima instanță la 7 ani și 6 luni de închisoare, fiind acuzat de escrocherii în proporții deosebit de mari și spălare de bani. În 2018, avocații lui Șor au obținut inițierea unei expertize economico-financiare, reușind astfel să amâne pentru aproape un an ședințele de judecată. De la începutul acestui an au fost amânate cel puțin 8 ședințe, unele din cauza situației epidemiologice, iar ultimele două programate pe 5 și 12 mai, la cererea avocaților care solicitau timp pentru a studia materialele dosarului. Invocând același motiv, avocații proaspăt angajați să-l apere pe Șor au cerut luni o nouă amânare de cel puțin 30 de zile. Solicitarea a fost respinsă însă de magistrații Curții de Apel Cahul, care au stabilit că ședința va fi reluată vineri. Avocații Aurelio Colenco și Denis Calaida au declarat că răgazul de 3 zile oferit de magistrați este insuficient pentru a examina volumul mare de materiale din dosar.
Considerăm că sunt niște abuzuri din partea instanței de judecată, deoarece avocații, cât și inculpatul Ilan Șor, sunt lipsiți de dreptul de a face cunoștință cu materialele cauzei. Noi considerăm că instanța, cu orice motiv, dorește să execute unele indicații a guvernării că Ilan Șor să fie condamnat cât mai repede.
Avocații au dezaprobat faptul că jurnaliștilor nu le s-a permis să facă înregistrări video și audio de la ședință, chiar dacă instanța a acceptat solicitarea apărării de a petrece ședințele de judecată cu ușile deschise. Citez, era de așteptat ca filmările să fie interzise. Dodonă nu putea admite ca depozițiile despre furtul miliardului să fie auzite de toată țara. El se teme că instanța va pronunța numele lui. A comentat Ilan Șor pe o rețea de socializare, prin intermediul căreia, de aproape un an,
ține legătura cu electoratul și cu activul partidului ce-i poartă numele. Ilan Șor a plecat din țară în iunie anul trecut, chiar în ziua în care Partidul Democrat a cedat puterea alianței PSRM acum. El avea interdicția de a părăsi țara, din care motiv magistrații de la Curtea de Apel Cahul au emis la sfârșitul lunii iulie anul trecut mandat de arestare. Ulterior, lui Ilan Șor i-a fost ridicată imunitatea parlamentară pentru a fi cercetat pe noi capete de acuzare, în speță pentru fapte conexe la frauda bancară de rezonanță și concesionarea aeroportului Chișinău. Oamenii legii investighează inclusiv circumstanțele în care Șor ar fi reușit să plece din țară. Procurorul general Alexandru Stoianoglu a anunțat luni că a creat un grup de procurori care au misiunea să examineze dosarul lui Ilan Șor, iar în scurt timp urmează să fie înaintată o nouă învinuire pe numele lui Șor, despre care procurorul general a spus că a fost, citez, un subiect activ în organizația criminală care a devalizat sistemul bancar moldovenesc, am încheiat citatul. Portalul newsmaker.md, care scrie că a ajuns în posesie sentinței de condamnare a lui Ilan Șor emisă de prima instanță, prezintă într-un articol tacticile de recalificare a infracțiunii comise de fostul primar de Orhei aplicate de avocați. Inițial, procurorii au cerut instanței să-l condamne pe Ilan Șor la 19 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Judecătorul care a examinat cauza, Andrei Niculcea, a acceptat însă parțial cererile avocaților de a recalifica unele capete de acuzare, motiv din care Ilan Șor a primit o sentință mai blândă de 7 ani și 6 luni de închisoare. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, opinia analistului politic de la Chișinău, Igor Boțan, despre relațiile dintre România și Moldova în contextul pandemiei și rubricile Dreptul tău și Carte la pachet. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre bilanțul celor 6 luni de guvernare de la Chișinău și despre noi evoluții în cazul relațiilor dintre Praga și Moscova. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Respectarea drepturilor omului este piatra de temelie a acordului de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană semnat în 2014. Acest deziderat presupune că toate acțiunile autorităților privind acordarea cadrului normativ la cerințele UE și punerea în practică acestor documente trebuie să fie în concordanță cu drepturile și libertățile omului, să respecte demnitatea umană și să asigure protecție tuturor cetățenilor. Despre modul în care autoritățile moldovenești au realizat până acum prevederile acordului de asociere cu UE, la capitolul Drepturile Omului am discutat cu Ion Manole, președintele Asociației Promolex, una dintre cele mai active organizații neguvernamentale pe domeniul drepturilor omului.
Când Republica Moldova a semnat acordul de asociere, a recunoscut și s-a angajat că aceste valori vor predomina în toate acțiunile autorităților noastre în următorii ani.
Guvernul Republicii Moldova a aprobat acum 2 ani un plan național de acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018-2022, acesta fiind al treilea document de acțiuni ce derivă din acordul de asociere. Documentul a identificat 16 domenii de intervenție în care politicile statului urmează a fi revăzute sau elaborate și puse în practică. Aceste domenii vizează armonizarea cadrului legal cu standardele internaționale în sistemul de justiție, acces la informație și libertatea de exprimare, egalitate de gen și violență în familie, nediscriminare și egalitate. Documentul se referă și la respectarea drepturilor la educație, ocrotirea sănătății, muncă, protecție socială, precum și cele ale persoanelor tinere, vârstnice, cu dizabilități, cele care aparțin minorităților naționale, etnice, religioase și lingvistice, dar și a locuitorilor din stânga Nistrului. Ion Manole spune că există realizări pozitive, cum ar fi micșorarea numărului de cazuri cazuri de tortură și rele tratamente sau pe aspectele legate de dreptul la vot și promovarea femeilor în funcții publice, dar menționează că există încă multe restanțe.
Trezesc îngrijorări în continuare în independența justiției. Vedem în ultimele luni iarăși din nou discuții și presiuni asupra independenței justiției, ceea ce este un lucru foarte grav care se răsfrânge foarte negativ asupra drepturilor omului. Rămâne o problemă care se numește fenomenul impunității, în special după 7 aprilie.
Progresele, problemele și provocările în punerea în practică a cerințelor acordului de asociere sunt discutate periodic în cadrul platformei Dialogul Republica Moldova-UE pe dimensiunea drepturilor omului, la care participă atât autoritățile cât și societatea civilă, dar și reprezentanții UE, țărilor membre ale UE și experți internaționali. Societatea civilă, activă pe diferite segmente de protecție a drepturilor, propune autorităților asistență, expertiză și bune practici pentru îmbunătățirea legislației, dar și a activității în instituțiile publice pentru asigurarea drepturilor diferitor categorii de populație și în eliminarea practicilor discriminatorii. Mai multe probleme s-ar rezolva dacă statul ar pune preț pe expertiza și asistența organizațiilor neguvernamentale, spune Ion Manole.
Toate aceste organizații, lucrând cu beneficiarii lor direct, cu persoanele care suferă de problemele respective, ele de fapt cunosc cel mai bine situația din domeniu. Recomandările lor de regulă sunt foarte prețioase. Este important ca autoritățile să aibă această deschidere și să identifice soluții pentru fiecare problemă în parte. Partenerii europeni, în primul rând, sunt alături. Uniunea Europeană nu este doar un partener care oferă Republicii Moldova asistență financiară, dar oferă tot suportul său pentru ca Republica Moldova să poată fi considerată o țară unde cetățenii sau persoanele care se află pe acest teritoriu beneficiază și pot real să-și apere drepturile lor atunci când sunt încălcate.
Uniunea Europeană nu pune presiuni, spun mai mulți experți, ci ne oferă propriul exemplu de respectare a drepturilor omului, astfel încât cetățenii să aleagă calea pe care să se miște statul pe care îl întrețin cu impozitele lor. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare. România a acordat un important ajutor Moldovei și în această perioadă a pandemiei. Pe lângă echipa de medici și paramedici, 52 de cadre medicale care au venit în Moldova, România a trimis pe 7 mai și un convoi de 20 de camioane încărcate cu ajutoare sanitare pentru toate spitalele, un ajutor în valoare de 3,5 milioane de euro. Acest ajutor a fost însă primit la nivelul conducerii Moldovei cu o anume reticență și chiar cu critici, multe dintre ele venind din partea președintelui Moldovei, Igor Dodon, dar și din partea premierului Ion Chicu. Vasile Botnaru i-a adresat mai multe întrebări lui Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEP, pe această temă.
Din punct de vedere a pragmatismului politic, România este foarte importantă pentru Republica Moldova, dacă luăm în considerație că România a venit cu granturi și credite pentru Republica Moldova în cea mai dificilă situație și de curând România a devenit cel mai important partener economic al Republicii Moldova.
Cineva s-ar putea întreba, dar oare de unde s-a luat această atitudine ostilă față de România?
Să ne amintim de luna august 2006, când președintele Voronin, care atunci conducea țara, iar prim-ministru era domnul Vasile Tarlev, iar miniștri erau Zinaida Greceanu și Igor Dodon, care actualmente sunt liderii formali și informali ai Partidului Socialiștilor, a declarat că România este ultimul imperiu din Europa, doar pentru faptul că Traian Băsescu s-a întâlnit cu olimpicii din Republica Moldova, elevi, și a vorbit despre unitatea de neam, perspective comune pentru cetățenii României și Republicii Moldova. Asta a fost suficient. După care ne amintim multe alte lucruri care au lăsat o umbră negativă asupra percepțiilor cetățenilor și modul în care partidele euroasiatice de stânga au tratat România.
Ați luat niște exemple din istorie, dar sunt și exemple mai proaspete.
Este adevărat, pornim și de la discursul Partidului de Guvernământ, Partidul Socialiștilor și al șefului statului. Și aici trebuie să ne uităm în documente. Documentele de bază programul politic al Partidului Socialiștilor, programul electoral al lui Igor Dodon, programul electoral al Partidului Socialiștilor din februarie 2019, au drept clauză principală lupta cu unionismul. Deci, această formațiune politică și liderii ei văd a priori România drept un pericol pentru faptul că aproximativ o treime din cetățenii Republicii Moldova deja sunt cetățeni ai României.
A fost opinia lui Igor Boțan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, răspunzându-i lui Vasile Botnaru. Întregul interviu la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm și ultimele noastre dezbateri online în cadrul proiectului Antinostalgia.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun și o carte la pachet.
Michel Houellebecq, Serotonină. Am lăsat să trec un prim val de entuziasm global, ca să pot citi cu ochii mei ultimul op al renumitului scriitor francez Michel Houellebecq, Serotonină, cu Humanitas 2019. Nu că opinia președintelui Academiei Goncourt, Bernard Pivot, ar fi de neglijat. Romanul nostalgiei și al mâniei, al emoției și al resemnării. Un bărbat occidental, de vârstă mijlocie, fără griji financiare timp de câțiva ani de zile, lipsit de proiecte personale ori de preocupări serioase, profund dezamăgit de viața sa profesională anterioară, care în plan sentimental trăise diverse experiențe al căror punct comun era că se ferfinițiseră și care, de fapt, n-avea motive să trăiască, dar nici motive să moară. Așa se prezintă Florent Claude în momentul în care se decide să o părăsească pe Iuzu, mai grav, să se retragă din viața socială, mutându-se într-o minusculă cameră pentru fumători într-un hotel, iar după ce medicul îi prescrie Captorix, să renunțe și la viața sexuală, căci serotonina era un hormon strâns legat de stima de sine, de recunoașterea obișnuită în sânul unui grup, ori Captorixul acționa prin sporirea secreției de serotonină. În fundal, o Franță profundă și agricolă și ea la pământ, sufocată de birocrație de la Bruxelles, făcând ecou revoltelor fermierilor de la începutul președinției lui Emmanuel Macron. Când nimic nu mai merge, Florent Claude îl sfătuiește pe Emeric, singurul prieten rămas din timpul sudeției, și el fermier. Ia și tu moldoveancă, căci provine dintr-un mediu rural și dă înainte cu reverii moldovenești, arătându-i se chiar o aristocrație moldovenească, dar plângându-i de milă acelei moldovenice potențiale care trăgea să moară într-un colț pierdut din Moldova ei natală. Cât de rău, ca să nu zic la fundul sacului, trebuie să ajungă o țară pentru a intra pe ușa din spate în proza celui mai mizantrop romancier francez contemporan. Dacă ar fi să rezum scrierea în cauză, dar și întreaga operă literară a lui Houellebecq, tot la personajul Florent Claude aș recurge, zice acesta la un moment dat. Și culmea e că, la 46 de ani, îmi dădeam seama că avusesem dreptate pe atunci. Fetele, dacă vreți, sunt niște curve. Poți să vezi lucruri și așa, dar viața profesională e o curvă și mai mare și care nici nu te oferă vreo plăcere. Punct. Capăt de linie. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Silvia Rotaru de la sanatateinfo.md.
Astăzi au fost procesate 508 teste, iar alte 78 de persoane au fost confirmate pozitiv. Toate cazurile sunt cu transmiterea locală. Bilanțul a ajuns la 6.138 de cazuri, dintre care 3.496 sunt active. 256 de persoane sunt în stare gravă, iar 19 sunt conectate la aparatele de respirație artificială. Chirurgul endoscopist Igor Dorogoi s-a stins din viață după ce a luptat aproape o lună cu infecția SARS-CoV-2. Acesta avea 55 de ani, iar 30 de ani i-a dedicat sistemului medical din Republica Moldova. Medicul avea probleme de sănătate, dar a decis să se afle în linia întâi în lupta cu COVID-19. Cu numai jumătate de an în urmă, medicul a dezvoltat o pneumonie bilaterală din care și-a revenit cu greu. Directorul Spitalului Republican din Bălți, Serghei Rotari, susține că chirurgului Igor Dorogoi i s-a recomandat să stea în concediu pe timpul stării de urgență, pentru că făcea parte din grupul de risc. Potrivit managerului, în acest moment, 10 cadre medicale de la Spitalul Republican Bălți sunt infectate cu COVID-19. Alți 13 lucrători medicali urmează să facă un test repetat și să revină la muncă. Amintim că alte 11 cadre medicale au decedat din cauza COVID-19 în Moldova.
Cu recomandările site-ului sanatateinfo.md punem și noi punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Ioana Serafin, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți mereu pe internet la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.